GPR Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 12-nji fevraly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda COVID-19 vaksinasiýa paýtagty edilýär, sebitlerde entek edilmeýär. Pensiýa galplyklarynyň üstü açylansaň pensionerler diridigini subut etmeli. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden Hıtay'ın lideri Xi Jinping bilen telefonla gürleşti. Bu söhbetdeşlik Biden geçen ay WDP'ye girişili veri iki liderin arasında geçirilen ilkinci telefon söhbetdeşliği oldu. Prezident Biden Pekin'in mecbur edici ve adaletsiz iktisadi tecrübeleri, Hong Kong'daki basıp yatırmalar, Sinciyanna adam hukuklarının depelenmegi, sevitte barha yokorlanyan hüküm yürüdücü hareketler, şolzana Tayvan bavatınak hareketler boyunca öyüdünün baş aladalarını notadı deyip aktam 10. fevralda veren beyanatına itti. Dünyanın en yeri iki yurdunun arasındaki katlaşıklar iktisadı siyasi ve adam hukukları bilen bağlanışıklı bir neçin mesele sebeple ervetleşti. Hıtay'ın devlet televizyonu Xi'nin Biden'a iki yurdun tapağıtlıduğunu, yönü bu parklılığa erkedip bolcaktuğunu aydınlığını xabar verdi. Şeýle-de Si ABŞ-a Hytaýyň öz başdaklygyna we territorial bütünlügine, şol sanly Taýwan, Hong Kong we Sinjiýan meselelerine gatnaşmakdan äga bolmak duýdurupdyr. Türme tutulgyny hökm edilen Rus oppozisiýa siýasatçysy we korrupsiýa garşy göreşüji Aleksey Navalnyň aýaly näwerli şertler arasynda Russiýany terk edip uçur bilen Germaniýa bardy. Yulia Navalnyň 10-njy fevralda Moskwanyň Domodedow aeroportundan ugrudy we aşamara Frankfurta bardy. Germaniýanyň Deutsche Welle kanalı onun hova mendirinin transit bölümünden çıkışının görülmenliğini xabar verdi. Yine Lufthansa katlanak yolaçlar onu özlerinin uçurdu görünlüklerini tasdikladı. Hasadal Rusya'nın Interfax kulluğu bir çeşmenin sözlerini getirip anıklaştırmadan Navalnaya'nın Germaniya gidenliğini xabar verdi. Navalnaya'nın advokatı Svetlana Davidova bu arada özüne hiç ili malumatın yoktuğunu aydıp taz xabara gendiğine bu xabarı tasdiklap bilmedi. Navalnaya özünün tutsak edilen adamsına koldu vermek üçün geçirilen ruhsuzlu yürüyüşlere katnaşan üçün koloyda saklanıpdı. Navalny'nin türmeden boşadırmağına çağıran egindeşlerine karşı hem de protestçilere karşı alınıp barlayan tutha tuttuklarını izyani. Navalnaya'nın yurdu terk etmek onun Rusya'dan azatlık ve hoopsuzluk aladıları sebeple kaçanlığı varada gep kurdunlara yol açtı. Aleksandr Lukashenko reformaları we öňümizdäki 5 ýylda amala aşyrylacak ösüşleri, şol sanly konstitusiýa girdirilmek ahmal üýtgetmeleri massagat etmek üçin Sowetleriň kämeňdeş ähli Belarus halk ýygnagyny geçirýär. Bu çäre onuň öý dolandyryşyna garşy dowam edýän köpçülikliň protestlerden aman galmak üçin geçirilýän çäre ýaly bolup görnýär. Awtoritar lider protestler boýunça güni batara aýplaýar. 1994-nji ýylyň bäri ýurdu dolandyrýan 66 ýaşly Lukashenko 11-nji fevralda öý düşüne başlaýar. İki günlük maslahatı açıp Belarus'a karşı edilen taşarı yurt hücümünün şovsuz olanını aytti. Lukashenko'nun karşıdaşları bu çeyreni onun hakimiyet başına kalmağına yardım vermek için geçirilen kalp çeyre adlandırıyor. Geçen yıl geçirilen prezident saylavına Lukashenko özünü yenici ilan etti. Opozisiya liderleri ve Gunvatar saylavın kalplaştırılanını aytti. Birleşen Milletler Uramasının bağlaçıları İran'ın az miktarda uran metalini öndürüp başlanan aydından sonra Rusya'nın taşarı işler ministerinin orunmasarı Sergei Ryabkov Eýrany saklanmağa çağırdı. Eýranyň az mukdarda uran metalyny öýündürip başlamagy Tehranyň 2015-nji ýylda dünýä güýçleri bilen gol çeken ýadro ulaşmasynyň ýene bir gedek bolmagdyr. Biz olaryň öz hereketleriniň aňyrsyna kymantygy we Eýranyň şeýle çäreleri görmäge terýän sebäpleri düşünýäris ýöne muňa garamazdan saklanmak we jogapkärçilikli çemeleşmek zerurdur diýip Ria Novosti döwlet habar gullugyna görä Ryabkov 11-nji fevralda aýtdy. Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň baş direktory Rafael Grossi'nin 10-njy fevralda agla yurtlara xabar bermegine göre BMG'nin atom energiýasy boýunça görevçisiniň barlagçylary Isbahanda bir defkada 3.16 gram uran metalynyň öndürilenini şu hepde tasdiklady. Alalaşygyň täzeden bolmagy Tehranyň ABŞ prezidenti Joe Bidenyň täze administrasiýasyna basyşy artdyrmak isleýän wagtyna gabat gelýär. Iranyň uran metaly az möçberde we baýlaşdyrylmadyk bolsa-da onu ýadro ýarawynyň özünni emele getirmek üçin ulanmak mümkin. Iran ABŞ Hytaý Rusya, Germaniýa we Britaniýa tarapyndan gazanylan ýadro ulaşygy Eýranyň pluton we uran metallaryny ýa-da olaryň garyndylaryny edinmegini we öndürmegini 15 ýyl gadagan edýär.